Assalomu alaykum. Bu dunyoda qilingan yaxshilik hech qachon izsiz ketmaydi. Va albatta, kimdir orqali yana o'zingizga qaytib keladi. Bu asrlar davomida o'z tasdig'ini topgan haqiqat. Shuning uchun ham qarilar yaxshilik qiluv suvga tashla deyishgan. Suv aylanib baribir yaxshilik qiluvchining ustiga tushadi. Hayotda faqat yaxshilik qilib yashash insonga xotirjamlik, yaqinlariga ajoyib saboq beradi. Ammo shuning o'zi yetarli emas. Yaxshilik qilish bu hali Xudovandning amrlariga amal qilish degani emas. Xudovandning amrlariga amal qilgan kishi yaxshilik qilishda itoatda tengi yo'q hisoblanadi. Bunda inson esa mukofotga loyiq. U o'z mukofotini Xudovanddan oladi. Qilgan yaxshiligi uchun insonlardan mukofot tama qilinmaydi. Bu uchun Xudovandning alohida mukofoti bor.
Xudovand qadimgi payg'ambarlardan biri Doniyor payg'ambarga bergan vahiysida shunday degan edi: "Donolar musaffo osmon kabi yashnaydilar. Odamlarni haq yo'lga solganlar esa yulduzlar kabi mangu porlaydilar. Dono va insonlarni haq yo'lga boshlaydigan insonlar Xudovand tomonidan tan olinadi. Bunday odamlarning mukofoti yashnash va porlash bo'ladi." Yana oxir zamonda Masihning kelish paytiga har bir solih va yaxshilik qiluvchi inson o'ziga tegishli mukofotni oladi. Kalom shunday deydi: "Inson o'g'li o'z otasining ulug'vorligida, farishtalari bilan kelishida har kimni o'z qilmishiga yarasha taqdirlaydi." Qiziq, Xudovandga itoat qilgan solih insonlarni Masih qanday taqdirlar ekan? Faqat oxir zamonda emas, Xudovandga itoat qilganlar bu dunyoning o'zida yo'q mukofotlanadi.
Xudovand o'z kalomi orqali shunday degan: "Xudo shohligi yo'lida har bir kishi bu dunyoda yo'q qat-qat yaxshiliklar topib, u dunyoda esa abadiy hayotga muyassar bo'lar." Xudovandga itoatda yashaydiganlar, uning yo'lidan o'ngga ham, chapga ham og'ishma yashaydiganlar u dunyoda abadiy hayot bilan taqdirlanishidan oldin bu dunyodayoq Xudovandning qat-qat yaxshiliklarini ko'rishga muyassar bo'ladi. Hayotda yomonlik qilmay yashashdan tashqari, Xudovandning yo'lida yashash insonga ko'p yaxshiliklar keltiradi. Ekuvchi va sug'aruvchining mohiyati bir. Har bir mukofotni o'z mehnatiga yarasha oladi. Chindan ham, har bir kishi qilgan mehnatiga yarasha mukofotini oladi. Bu dunyoda kim mo'l-ko'l yaxshiliklar qilsa, Xudovandga astoydil itoatda bo'lib yashasa, shunga ko'ra qat-qat yaxshiliklar ko'radi.
Xalqimizda shunday naql bor: har kim ekkanini o'radi. Chindan ham shunday. Kim mo'l eksa, mo'l yig'ib oladi. Xasislik bilan kam urug' qadagan bo'lsa, shunga ko'ra hosil oladi. Muqaddas kalom ham bu haqda shunday deydi: "Shuni unutmangki, qizg'anib ekkan qizg'anib o'rib oladi. Mo'l ekkan esa mo'l o'rib oladi." Sizlar hamma vaqt har narsaga to'la qanoat hosil qilib, turli xayrli ishlarga boy bo'lishingiz uchun Xudo sizlarni har turli noz ne'matlarga boy qilishga qodirdir. Kim nima ish qilmasin, qilgan ishiga yarasha mukofot bu dunyodayoq beriladi. Undan tashqari oxir zamonda Xudovand undaylarni mukofotlar bilan ham taqdirlaydi. Vahiy kitobida Xudovand shunday deydi: "Mana, men tez kelaman. Qarimtam o'zim bilan. Har kimga qilmishiga yarasha sazo bergimdir." Shunday ekan, yaratuvchining amrlariga amal qilib, mukofotingizni kuting.